nifsikom l-studio stakampus FM nilqawkom għal-programmi ħor fis-sensiela tagħna ċina xena flimkien miegħi Slim Buħaġar u Professor Gloria Lawri Luċente. Illum se niddiskutu l-film Patterson ta' Jim Jarmusch, film ta' l-2016. Gloria, nibdew passoltu bil-plot ta' dan il-film.
Il-plot. Patterson. Patterson u il-protagonist. Illi isu Bass. Fil-belt f'New Jersey. Li jisima Patterson. U Patterson, volum sħiħ ta' poeziji, ġi iddedikat appuntu lil-din il-belt, mil-poeta William Carlos Williams. Ġifieri l-awtur ta' din il-poezija twila, poġġija hekk epika, kważi kważi, Patterson. Patterson kuljum praċett x'jagħmel. Isuq l-awtobus, dejjem jiġifieri l-istess rutina, miżżewweġ ma' mara nindunaw li huma ferħanin għal avulja f'dan il-film huwa film ikkontrollat, ippakat, illi għandu ċertu wkoll malinkonija fir-ripetizzjoni, ma nafu li hemm rispett kbir bejnu u bejn l-ora. U kuljum praċett isuq l-awtobus. Jieqaf għandu break u għandu notebook u jikteb poeziji ispirati ovvjament ukoll minn William Carlos Williams, imur lura id-dar kuljum, l-ora il-kelb tagħhom Marvin, l-ora hija differenti għax l-ora kuljum praċett qed tipprova xi proġett ġdid, daqqa tagħmel il-cupcakes, daqqa tiżboħ pereżempju tpinġi fuq il-purtieri u x'jiġri għandna ġimgħa mill-ħajja ta' Patterson.
Jisu għandu ritwal dan, Gloria.
Dan huwa film eżattament ritwalistiku. Fuq ir-ripetizzjoni. Kuljum qed jiġri xi ħaġa li hija l-istess imma mċertu varjazzjoni. Isu theme and variations. Iva, huwa film anke fuq ir-ritwal tal-ħajja ta' kuljum. Ta' Patterson.
Allura eżattament x'jiġri f'dan il-film?
X'jiġri, ma jiġri xejn jew jiġri ħafna kif se npoġġuha. Ġimgħa ritwalistika ripetittiva dejjem l-istess affarijiet, pereżempju il-mara tippreparalu is-sandwich fil-lunch box, għandu dejjem xi nota minn għandha. Ikun hemm momenti fejn jiġri xi ħaġa, mentri se tgħid din hi tensjoni aħna mdurrin films ukoll b'ċertu element ta' tensjoni. Pereżempju, x'jiġri dana jikteb il-poeziji fin-notebook tiegħu, l-mara tiegħu tgħidlu kemm il-darba ħanamlu fotokopi ta' dawn il-poeziji li suppost qed jiġu pubblikati għaliex itammirhom ħafna hemm rispett enormi bejniethom. U x'jiġri ġurnata minnhom imorru jieklu barra u jmurru jaraw film u Marvin il-kelb iċarrat imma jġibu trita il-notebook bil-poeziji tiegħu. Jiġifieri farrak il-produzzjoni kreattiva tiegħu. Issa xi ħadd ieħor għandu mniej jibda jgħajja tlew kollox low-key jgħidlu I don't like you Marvin. Sem biex jasal jiġifieri. U jgħidu l-issa ħanpoġġuk fil-garaġ minn jaf kemm se jdumu fil-garaġ. Imma dik il-mument kbir pereżempju ta' tensjoni għax il-bija huwa film fuq il-ħin, fuq ir-ripetizzjoni u anki fuq din il-koppja illi nafu li ħajgħaddu ħafna snin dejjem f'din ir-ripetizzjoni. Imma dejjem b'kambjamenti, b'varjazzjonijiet, b'dettalji żgħar illi jinbidlu.
U kif twildet l-idea ta' dan il-film?
Għasra hemm riferiment għall-intervista illi għamillu Jeff Andrew fis-Sight and Sound lil Jim Jarmusch. U Jarmusch jgħid illi isu xi 25 sena ilu kienet jaqra ħafna poeziji ta' William Carlos Williams. William Carlos Williams u għed mill-poeti il-kbar u Amerikani u jgħid illi iddeċida imur f'Patterson għax Williams kien appuntu minn Patterson. U hemmhekk baqa' affaxxinat minn din il-belt industrijali fejn għandha il-waterfalls bħala forma ta' enerġija fejn kienu jaħdmu id-drap u fejn kien hemm strikes anarkisti, attività ta' trade unions, immigranti u ġar mhux għall-baqa' affaxxinat. Kemm minn Patterson bħala Belt. U kemm minn Patterson il-poeżiji, għaliex ġar mhux irdu niftakru, aħna rridu niftakru, meta nitkellmu fuq filmmakers kbar bħal Jarmusch. Mhux neċessarjament intefa' wara kamera u beda jiġifieri mingħajr l-ebda formazzjoni, dana studja l-poeżija. U hawnhekk ġie ispirat appuntu mill-poeżija ta' William Carlos Williams. U bena dan il-film fuq Patterson, fuq personaġġ, Patterson il-Belt, fuq personaġġ illi jgħix ġo Patterson il-Belt, u anki fuq il-poeżiji ta' Williams.
U skon Jarmusch x'inhu ma' temi tal-film?
It-temi din interessanti għaliex.
Għandu tema l-film.
Għandu din importanti, hemm tema, hemm konflitt fil-film. U Jarmusch jgħid, ma hemm l-ebda konflitt reali fil-film. Aħna għandna koppja u soltu l-film sfuq x'ix ikunu. Dak li mhux qed taħdem fil-koppja. Il-problem li jkun hemm ġo koppja. Illi jridu jaffaċċaw. Minn flok u jgħid, għamel film fuq How Things Do Work. Fuq il-mod kif ġo koppja jistgħu jirnexxu.
Pożittiv.
Pożittiv huwa tranquill, pożittiv. Jiena ċerta li min irid jara film b'action ġo fih se jieqaf wara
nofsiegħek.
Jien oġobni ħafna imma oġobni. Għaliex fakkarni f'reġisti wkoll li nħobb u mdorrija nara dawn il-slow movies, hemm ċertu apprezzament huwa film fuq dak li jaħdem f'koppja, Jarmusch innifsu jgħid u jaħdem għala din ir-relazzjoni taħdem, jgħid għaliex thanks to the characters' love and respect for each other. Minn flok kemm aħna mdurrijin naraw films fejn ikun hemm tradiment, ikun ledina koppja irpużata, jirrispettaw il-xurxin, hemm ċertu element ħassejt se jiġri xi ħaġa, ma jrid jiġri xi ħaġa, imma qed jiġri xi ħaġa fl-istess ħin, alla volja donnu ma qed jiġri xejn.
Il-poeżija mid-dera hija ferm importanti Gloria f'dan il-film. Għandna poeta hawnhekk li jikteb kuljum il-poeżija. Ta' minn huma l-poeżija? Xi rwol għandha aktar minn hekk il-poeżija?
Eżattament. U hawnhekk se nerġa' nagħmel riferiment għal din l-intervista ta' Jarmusch. Illi jgħid illi u letteralment kiber fuq il-poeżija anki New Yorkiża l-iskola ta' New York. U iħobb ħafna il-poeżiji tal-poeta Ron Paget. U saqsih jekk jiktibx jew jekk jistax jutilizza xi poeżiji tiegħu, u Paget kiteb ukoll poeżiji speċifikament u utilizzaw il-poeżiji il-versi ta' Ron Paget illi ta' Rom għax imdaħlin hemm ħafna fin-narrativa hija forza narratoloġika illi tmexxi l quddiem il-plot tal-avolja bħala plot m'hemmx xi storja. L-iktar moment kulminanti huwa appuntu Marvin illi ċarrat dan in-notebook. Issa, Ron Paget kiteb ukoll xi poeżiji speċifiċi għall-film u dawn huma poeżiji pjuttost lineari, sempliċi stilistikament. Imma fis-sempliċità tagħhom huma ferm filosofiċi. U poeżija waħda biss mhijiex miktuba minn Ron Paget, miktuba minn Jarmusch innifsu u tifla illi taqra din il-poeżija illi kiteb Jarmusch. Jarmusch ħass li ma kienx tajba biżejjed, imma Ron Paget qallu li kienet tajba. Jiġifieri pija l-poeżiji mhumiex ta' Jarmusch huma ta' Paget, tal-avolja għanna riferimenti anki għal-poeżiji ta' William Carlos Williams u koll, imma l-maġġor parti, poġġek, il-maġġor parti huma minn Ron Paget.
Ħaniqfu għal-waqfa qasira mużikali u wara inkomplu bid-diskussjoni tagħna. ura għal-program tana edin niddiskutu il-film Patterson ta' Jim Jarmusch tas-sena 2016, Gloria. Hemm xi elementi li jikrew tensjoni f'dan il-film inti semmejt per eżempju meta il-kelb jagħmel sfreġu minn dan il-ktieb mill-poeżiji.
Eżattament, il-kelb li effettivament hija kelba, proprju Marvin, u kont qed nisma' intervista ma' Adam Driver, l-attur li jaħdem il-parti ta' Patterson, illi għalli l-sfortunatament din il-kelba mietet ftit wara il-film, u għal x-problema kienet t-krej għanna kiku mietet waqt il-film, għax propju għanda ċertu għan kif fizjonomija partikolari, ovvjament ħasraw koll li mietet ftit wara. U Marvin u personaċ fiħin nifsu u inti jettaj li t-tensjoni, mela, aħna mdorrijin naraw film illi, per eżempju, jekk l-ora toħlom il-ħajkolla twins, mela nistennu u laħ toħloċ pregnant u għemċans l-ħajkolla twins. Xejn minn dan, xie għamil? Jikrea audience expectations, Jarmusch u jgħida. Jgħida uriet jikrejanna dawn l-aspettativi biex imbagħad ma jissodisfaħħomx. Jiġifieri jikrea audience expectations u għedin hemm not to satisfy them għatta posta.
Ma jkunx qed jirriskja li bniedem jgħid da ma ġobniex kemm hu fjak dal-film?
Jista' assolutament jekk xi ħadd irid jara action movie. Mux ta' joġbu dan il-film, jekk jirid jara imma xi ħaġa jekk jinduna b'dawn it-tricks ukoll għal ġenet jitħaq kważi mhux jitaqbil. Qed jilab bl-expectations għaliex pereżempju hemm xena minnhom hemm min jgħidlu dak kelb li jista' jinsteraq ta' faċilment. Allura aħna ngħidu ovvjament se jinsteraq xejn. Allura audience expectations x'inhuma? Jarmux jgħid aħna nistennu illi l-kelb se jispiċċa jinstera. Imma jiena għamilt minn kollox not to satisfy audience expectations. Qed imur qed jissovverti appuntu dawk l-affarijiet kollha li aħna mdorrijin għaliex wara kollox Hitchcock jgħid. Jekk aħna naraw pistola, aħna nafu dik il-pistola b'xi mod jew maniera se tintuża. Le, għandhom ne jurina pistola għal xejn ta' xejn. Mhix se tintuża. Jikkummentaw illi l-kelb tiegħu jista' jinsteraq, imma ma jfissirx illi sa jinsteraq. Lora toħlom illi ħajkollha twins imma ma jkollix twins. Alla volja interessanti it-twins għaliex fil-film kollox jisu irduppjat.
Film bbażat fuq ir-repetizzjoni tal-ħin.
Fuq ir-repetizzjoni tal-ħin manki fuq l-irduppjar tan-nies, pereżempju hemm twins jitkellmu, żewġ irġiel jixxiebħu. Jitkellmu. Il-poeta Patterson jispiċċa illi il-pitazz tiegħu, il-notebook tiegħu attaħulu biċċiet il-kelb u fl-aħħar ġurnata jintaqa' ma' poeta ieħor Ġappuniż, jiġri anki hemm mid-doubling, u dan il-poeta Ġappuniż jgħidlu illi mar Patterson għaliex ġie ispirat appuntu minn William Carlos Williams. U anki għandu notebook illi fih jikteb il-poeżiji u jtieħ rigal. Notebook void. Ġifri forsi sa jerġa jibda jikteb. Ġifri huwa hemm doubling ukoll.
Hemm xi reġista li għamlek taħseb fih waqt li kont qed tara dan il-film?
Iva, hemm alla volja ma nafx jekk u wix influenzat minnu, ma jiena meta kont qed narah kont qed ngħid hawnhekk għandna ħafna pawżijiet. Għanna ħafna dead moments, dak illi b'riferiment għal films ta' Antonioni, l-avventura, la notte, il-momenti, i-tempi morti, illi donnu ma tiġri xejn, imma effettivament qed jiġri ħafna. Dawn il-momenti mejtin, imma mhumiex mejtin. Għaliex wara kollox ħaġa qed jiġri u għandna kif għadt il-varjazzjonijiet fuq id-dettalji. U jmur kuljum għax-xogħol, jieqaf għall-break jikteb il-poeżiji, jmur ġobar, imma xi ħaġa affarijiet żgħar jinbidlu. Hija chronicle kważi kważi ta' ġimgħa fil-ħajja ta' Peterson. Imma hemm ċertu ritmiċità u anki profondità.
L-attur li interpreta l-parti ta' Peterson?
L-attur huwa Adam Driver. Issa Adam Driver ħadem anki ġo films oħra importanti li għadna ma iddiskutejniex, per eżempju Silence ta' Martin Scorsese. U biex jipprepara, għalli hawnhekk qed nagħmel riferiment għall-interview oħra li ħarġet f'Sight and Sound. U studja ftit ara ħafna ansja xi huwa huma mhux studjus tal-poezija, għaliva jaftit poezija li ma mhux bħal Jim Jarmusch illi letteralment studja l-poezija f'Columbia, f'New York. Ġvera kemm interessanti anki tara l-esperjenza l-formazzjoni ta' reġista bħal Jim Jarmusch illi studja poezija New York. Issa huwa li ġab il-liċenzja biex isuq Bass, Joe Queens, li miex ħaġa faċli, għamel su crash course fil-poezija. U taħal fil-wol ta' dan ir-raġel ritmiku, xmara kollox, huwa filmu kol fuq il-poezija, fuq il-ritmiċità tal-poezija. U jgħid xi ħaġa interessanti, jgħid illi vera ħagost jagħmlu dal-film għala għaliex huwa qed nikkwota. It's an antidote to heavy action. Tant kemm naraw films b'azzjoni. It's an antidote to special effects movies. Ma jfissirx illi film bi special effects qed jirrifjuta. Le, qed jgħid imma għandna antidote. Tant kemm naraw films t'azzjoni, tant kemm naraw film special effects, dan huwa film sempliċi, lineari, ma fl-istess ħin profond.
Il-figura femminili Gloria għandha importanza f'dan il-film.
Assolutament, għaliex ma tantx għadna tħanna ġo fiha, ma l-figura femminili l-ora, ovvjament l-ora niftakru f'Laura. Laura il-Petrarka u hemm riferiment ukoll. Għax wara kollox dan huwa film fuq anki l-poezija, fuq il-poeta, fuq il-kreattività. U Laura kienet il-figura femminili, l-object of desire, tal-poeta Petrarka, u l-kanzjoniere huwa appuntu fuq l-imħabba tiegħu lejn Laura. Jiġifieri hemm dak ir-riferiment poetiku. Issa ħanna raw ftit x'tip ta' figura hi, mimlija ħeġġa, mimlija enerġija. Jekk Peterson għandu ċertu monotonija fil-ħajja tiegħu u ripetizzjoni, l-ora minn flok dejjem tipprova tivvinta xi ħaġa ġdida. Jew tivvinta xi disinn ġdid u tpinġi l-purtieri tagħha, jew inkella tibda tagħmel riċetta ġdida u tagħmel ma nafx kemm il-cupcakes. Fl-istess ħin għandha rispett enormi lejn il-poeżiji ta' Peterson. U effettivament hi l-udjenza, l-uniku udjenza, imma min jaf forsi l-quddiem sa jippubblikom il-poeżiji l-ġodda għaliex il-poeżiji l-antiki kollha hemm għat-tajn f'biċċiet żgħar u wie tgħidlu il-Peterson f'mument minnhom tgħidlu x'xorta żammejthom ta' dawk il-biċċiet kollha ma din naraw kollox trita ma tistax tagħmel kollaġ minnhom. Jiġifieri hija sort of counterpoint fis-sens illi u dejjem ripetizzjoni, u wi, dejjem xi ħaġa ġdida ma dejjem magħluqa fid-dar tagħhom jew ftit insomma fil-viċinat.
Ma jista' jkun li teżisti din il-koppja allura?
Dikka ta' fil-lina meta kont qed naraħ kont qed ngħid dina forsi hija koppja utopika, idealista, hemm ċertu realizmu. Naħseb li tista' teżisti, ovvjament aħna kull ma rajna ġimgħa. Hija koppja bbażata kif qal Jarmusch, għandna film fuq koppja li verament bbażata fuq ir-rispett. M'hemm l-ebda moralizmu hemm fiha, le, kulkul qed jurina koppja li vera jirrispettaw il-xulxin u dik hija il-ħajja tagħhom.
Il-belt ta' Peterson bħala spazju.
L-ispazju hawnhekk ma nistgħux niddistingwu jew poġġek hemm konfluenza bejn it-temporalità, il-ħin, dejjem ripetittiv biftit ta' varjazzjonijiet. Il-ħin illi seħq u jgħaddi ġo l-ispazju ċirkoskritt ta' Peterson. Jiġifieri Peterson bħala spazjalità, Peterson bħala il-belt industriali u anki anonima l-ħafna nies minn Peterson mhix famuża f'New Jersey, importanti immens għaliex hemm strati u layers ta' storja illi hemm riferiment, hemm riferimenti anki għalihom fil-film ta' Jarmusch. Kif għadna Jarmusch attratt ħafna minn Peterson appuntu mħabba anki l-istorja ta' sindakalisti, ta' anarkiċi, ta' immigranti u anki storja ta' poezija.
Xi review ta' dan il-film?
Ħanibdew b'review ta' illi laqtitni ta' Federico Pedroni illi jgħid illi dan huwa film illi jitratta minimalizmu kommoventi. Dan huwa film minimalist sal-aħħar u jgħid illi dan huwa film bħala rapsodija in minore vera. Propju rapsodija il minore, fejn pratikament id-dettalji żgħar huma importanti. Jina inti qed li jekk fakkarnix f'reġisti, fakkarni wkoll dan il-film da ma jgħidix Pedroni, dan meta kont qed narah, qatt ftakart Fellini u hemm sekwenza fla strada fejn il-matto dall-akrobata jiltaqa' ma' Gelsomina. U Gelsomina tħossa totalment blawżu, pratikament tiġi abbużata, mixtrija minn Zampano, interpretat minn Anthony Quinn. U l-mattu x'jgħidilha lil Gelsomina? Jgħidilha jirrakkontala parabola fejn anki żrara fl-univers hija importanti. Kollox tista' tqajjem sens ta' meraviglja ġofina u jiena ħassejt li f'dan il-film għalavu jem din il-monotonija u r-ripetizzjoni, xorta jem sens ta' meraviglia lejn l-ezistenza.
Tob ta' għamel riferimenti Gloria għal-reviews ta' Sight and Sound, forsi semminna xuħut minnu.
Iva, għan semmilek il-review ta' Henry Miller u wkoll intogħob ħafna dan il-film se jaħlu a quietly utopian film. U jiena għattat forsi utopiku. U jgħid a balm to watch isu kważi isu balsmu u kważi antidotu appuntu għal action films u għal special effects movies u jgħid ukoll illi Peterson għandu narrativa minimal, jiġifieri din nitkellmu wkoll fuq il-minimalizmu li anki Pedroni għamel riferiment għalih. Dan ovvjament meta taraħ dan huwa film minimalist sal-aħħar u għandu anki r-ritmu tiegħu, ritmu mhux maġġel. U mbagħad jgħid illi bħal kull forma ta' utopija di interessanti huwa sexless. Għala, għaliex Laura u Peterson ma hemmx xi momenti erotiċi passjonali, le. Narawhom reqdin u nafu jgħid dan ir-reviewer they are just adorable together. Nafu li jinħabbu, but nothing more. Ġifieri kollox huwa ikkontrollat, kollox huwa repress. Hija interessanti għaliex u jgħid li repressjoni hija kondizzjoni neċessarja ta' din il-forma ta' utopija. Jien iktar minn repression ngħid control, ikkontrollat.
Aktar kmin jattinna Gloria li lej l-aħħar jirċievi dan il-notebook vojt. Nafu jekk naf jibdi x-jiktep jew le. Jħallija vaga din.
Ija ftit vaga ma nafu inħossu jew forsi nixtiequ u forsi proiezzjoni anki ta' dak li tixtieq l-udjenza x'wara kollox l-expectations hawnhekk they're constantly being thwarted qed jilab kważi kważi bihom Jarmusch imma inħossu illi dan il-notebook huwa sinjal illi jista' wara kollox jerġa' jibda. Għaliex il-kreattività ma tistax itrażżana. Inqala inċident u ma sa jkompli jerġa' jikteb bir-ritmiċità illi kellu qabel.
U għek b'dawk laħar kummenti l-lum dwar il-film Patterson neġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-program tana ċina xena nsidnukum biex t-naqdu maħna pal-lumġi maħfl-sessin. Din Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-program, insalmukom.